yaşamın жанады да ертеге жұбатпай ма баланы да сөз сиғыр жазбай мекені жараны да ағында бір бала бойы айғым тұлған еркімен өз ағытқа барады даңа
Танай дос болмайды жалғыз ақ сырын сөйлер ғаламына шайтақтақ шабайдан ай жол қалғанда қандор боп ақын жолы қалады да яхай Жапанның шыбырған сара даласынан кез болып шаудан үркіп ақтабанға дұшпанның қалғандай боп табасынан күндірде сонау қараң тапсырған ел тағдырына былайдай данасынан сол күнде ел қорқаған абылайдың қылсаңдасқанша тәуіп моласынан
Алыстан орыс Қытай ауыр салмақ әу жағынан тыншытпайдың қалың қалмақ әу алды ор арт жағы көрі жан жағы жаудағдырған алаш енді қайда бармақ
сол кезде елге қорған болған абылай көк жаудың бірінші әуеп бірін арбақ күндердің бір күнінде хан абылай қалмаққа ойын алды ойран салмақна
Қайсы қай тас болып бай жігіт пен бей толы бай ту бастап абылайды хан көтерген қамқоры қарауылдың ай шешең анай
ай ашуға шауған қардай шөккен нардай қасқыран қамшы алы қарт бөгенбай бөгеннің жас шылбары жеткен жеге аузынан жалын шашқада жас шалада
Тұн орызым бет сіргелің шапшаң оқтын ерелшіп бе көзіне тірі жанды тең көрмейтін тәкіпір қошқар олың ай ер жәні бе
дархан көңілі, көктемдей жомарт жандары, сәуледей әппақ пейілі, қазақтың қайран қарттары, өзіңе мәңгі қарыздар.